Minun nimi on siis Niina Onksjö ja olen IT-tiedekunnan KV-asioiden eli kansainvälisten asioiden suunnittelija. Ja tämän luennon aiheenahan on kansainvälistyminen ja sen yhtenä osana opiskelijavaihto. Ja minä aloitankin aluksi tähän ihan perustietoa kansainvälistymisestä, eli niiden kansainvälistymisen keinoista, kotikansainvälistymisestä, ulkomaanopiskelusta, harjoittelusta ja sitten taas se, että kuinka sinne hakeudutaan esimerkiksi opiskelijavaihtoon. Mulla on aika tiivis setti, eli tunnin annan aika paljon asiaa teille sulateltavaksi. Ja sitten vartin yli kolme meillä on puheenvuorossa Milla Patrikainen, joka on juurikin palannut tuolta Erasmus-vaihdosta Aachenista Saksasta. Ja tosiaan tässä vaikka korona-aika onkin verottanut näitä vaihtoja ja vaikuttanut toki paljon vaihtoihin, niin myöskin niitä on tapahtunut ja hyvin onnistuneestikin myös. Sitten Millan jälkeen on vielä Janne Roslöf, meidän professor practice, joka kertoo sitten sieltä niin kuin professorin ja akateemisen henkilöstön näkökulmasta, mutta myöskin ikään kuin kokemusasiantuntijan roolissa. Ja sitten voi vielä kello 16 saakka voidaan esittää kysymyksiä ja vastauksia. Ja toki voi myöskin kysyä muun muassa tuolta chatista ja sitten esityksen lopuksi myöskin ihan suusanallisesti. Mutta mennään sitten tiukasti asiaan. Kansainväliset valmiudet voi tuntua ehkä sanana semmoiselta vähän asialta, johon on vaikea tarttua, mutta kerron teille ihan hetken päästä, että mitä me niillä tarkoitetaan. Mutta kansainvälistyminen on sellainen asia, mitä teidän täytyy tässä opintojen aikana heti alusta asti alkaa niin kuin harrastamaan ja vahvistamaan niitä valmiuksia, sillä yliopistomaailma on luonteeltaan hyvin vahvasti kansainvälinen. Että ihan sitä niin kuin perinteistä ajatusta siitä tutkijassa omassa kammiossaan piipertämässä omaa tutkimustaan, niin sellaista ei ole olemassa, vaan että esimerkiksi ja varsinkin kaikki tutkimus tehdään hyvin laajasti kansainvälisessä yhteistyössä. Työmarkkinoilla kansainvälistymistaidot on erittäinkin kysyttyä valuuttaa, ja toki ei ole ainoa asia, mikä vaikuttaa. Toki se on se substanssiosaaminen, mikä vaikuttaa, mutta kansainväliset valmiudet ja vaikkapa muun muassa se opiskelijavaihto voi vaikuttaa hyvinkin pitkälle myöskin niihin rekrytointipäätöksiin. Jokaisen opiskelijan, ihan jokaisen teistä siellä ruudun äärellä, odotetaan keskustelevan teidän omista kansainvälistymissuunnitelmista ja niiden ajankohdista teidän opintoneuvojan kanssa. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että teidän jokaisen on lähdettävä opiskelijavaihtoon ulkomaille, mutta se tarkoittaa sitä, että teidän täytyy ajatella ja tavallaan miettiä se, että mitkä ne on ne juuri sinun keinot kansainvälistyä tässä opintojen aikana. Ja kuten sanoin, niin keinot on monet. Ja tosiaan lupasin vähän avata niitä kansainvälisiä valmiuksia, eli mitä ihmettä ne sitten onkaan. Mä usein vedän yhtäläisyysviivan kansainvälisten valmiuksien ja työelämävalmiuksien välille. Perinteisesti niitä on ajateltu, että ne on kielitaitoa, suvaitsevaisuutta ja kulttuurista osaamista, tämän tyyppistä, mutta se kansainvälinen valmius on paljon muutakin. Se, mitä tässä ajetaan takaa, on sellaista sopeutumiskykyä, verkostoitumiskykyä, itsetuntemusta ja muun muassa epävarmuuden sietokykyä. Ne on sellaisia valmiuksia, mitä tarvitaan siellä työelämässä sitten opintojen jälkeen ihan jatkuvasti ja koko ajan ja joka työpaikassa. Ja tähän liittyen niin on nyt mielenkiinnolla seurannutkin tuossa vähän aikaa sitten, tuossa syyskuussa alkoi meillä IT-tiedekunnan alumni-webinaarit, jossa meiltä valmistuneet työssä olevat ihmiset kertovat, että minkälaista heidän työssään on ja minkälaista osaamista siellä tarvitaan ja minkälaisen polun he tavallaan ovat käyneet siihen nykyiseen työhön tullessaan. Niin oli erittäinkin mielenkiintoista, että heti ensimmäisessä alumni-webinaarissa Maija Nikula, joka toimii Chief Data Officerina Koneella, toi hyvin vahvasti esiin nämä kansainvälistymistaidot. Ja vaikka hän on toiminut monessakin suomalaisessa yrityksessä, suuressa suomalaisessa yrityksessä, mutta jotka myöskin toimivat hyvin kansainvälisesti, niin hän toiki siinä esityksessään esiin, että työ on ennen kaikkea viestintää ja kollaborointia. Ihan riippumatta siitä, että mikä se rooli on siellä yrityksessä, niin oli se sitten ikään kuin koodaritason työtä, että koodaa jotakin, tai sitten johtotason työtä, niin joka tapauksessa ne ajatukset ja se, miten joku järjestelmä vaikka rakennetaan, niin täytyy jollakin tavalla osata kommunikoida toiselle ihmiselle, jolla ei ole samanlaista taustaa kuin sinulla. Ja tavallaan siinä myöskin tuli sitten se, että kaikessa yhteistyössä, kun hänelläkin on paljon ollut sitten sitä kansainvälistä yhteistyötä siellä työnsä sisällä, niin ne kansainväliset valmiudet hän puki tiivisti yhteen sanaan, eli ne tarkoittaa kunnioitusta. Ja sitä juuri, että esimerkiksi meille suomalaisille semmoisilla hyvin tavallisilla ja jokapäiväisillä arkisilla sanavalinnoilla tai kommunikointityyleillä voi loukata verisesti jotakin, joka tulee toisenlaisesta kulttuurista, toisenlaisista tavoista. Eli se, että oikeasti saa sitten aikaan hyvää työtä ja pystyy kommunikoimaan ne omat ideansa ja ottaa vastaan myöskin sen, että mitä tässä oikein ajetaan takaa, mitä minun pitäisi tehdä, niin pitää pystyä kommunikoimaan sillä tavalla, että kumpikin on tavallaan samalla viivalla, eikä kumpikaan koe sitten itseään kovin loukatuksi tai muuta. Että tämä on oikeastaan, tämä tiivisti sen, mitä mä itse niin kuin pyrin viestimään sitä, että kansainvälistyminen on niitä taitoja, että sä pystyt toimimaan hyvin erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa ja tekemään työtä. Samoin sitten eilen kuuntelin vielä sitten kyberturvallisuuden alumni Ville Rantamäen alumni-webinaaria, ja siellä sitten tuli myöskin se, että Ville oli itse käynyt IB-lukion ja tosiaan tosi vahva englanninkielen taito jo niin kuin lähtökohdiltaan, niin hän sanoi, että yhden neuvon hän antaa kaikille tämän hetken opiskelijoille: puhu kieliä, opiskele kieliä. Eli hän kertoo, että tälläkin hetkellä sitten tuossa työn ohella opiskelee lisää englantia, koska se on, vaikka olisi minkälainen työpaikka, vaikka se olisi Iisalmessa tai Kuopiossa tai Helsingissä tai Jyväskylässä, niin se työyhteisö ei vaan enää ole sellainen kaikki suomalaisia pienessä yhteisössä. Ja vaikka näin olisikin, niin sitä työtä tehdään joka tapauksessa ulkomaisille tahoille, tai sitä työtä tulee ulkomaisilta tahoilta. Ja englanti on useimmissa työpaikoissa työn kieli enemmän tai vähemmän, ja tavallaan se sujuva työkieli saavutetaan vaan harjoittelulla. Teillä on kaikilla erinomainen englannin kielen kielitaito, mutta se, että se tulee semmoiseksi sujuvaksi, että kaikki sun ajatukset kääntyy englanniksi myöskin siinä nopeasti, niin se vaatii harjoitusta. Että tavallaan tämmöisiä herätteitä halusin nostaa heti tuolta alumnien suusta. Jatketaan sitten ihan sillä, että mitkä ne on ne keinot kansainvälistyä ja mitkä ne on ne keinot hankkia niitä kansainvälisiä valmiuksia. Kotikansainvälistyminen on se ensimmäinen keino ja se keino, mikä on teille ihan kaikille käsillä ja mahdollinen. Eli muun muassa tuo MOVin kurssit, siellä on esimerkiksi Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication kurssi ja samantyyppisiä kursseja muitakin, jossa nimenomaan opetellaan sitä kansainvälistä viestintää ihan aidoissa kansainvälisissä konteksteissa. Siellä on ulkomaisia opiskelijoita ja suomalaisia opiskelijoita. KV-opiskelijoiden tuutorointi on erittäin hyvä tapa tutustua ulkomaalaisiin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihin ja näin nähdä sitä meidän suomalaista yhteiskuntaa ja meidän suomalaisia tapoja ja tapoja toimia niin ikään kuin ihan uudesta vinkkelistä. Erasmus Student Network ja JYN toiminta. Siellä on KV-toimintaa tarjolla ja vaikkapa KV vastaavaksi ainejärjestöön ja virtuaalilyhyt liikkuvuutta, etäopiskelua voi harrastaa sieltä omalta kotisohvalta, tehdä opintoja jonnekin ulkomaiseen yliopistoon. Eli keinot on monet. Toki sitten paras tapa ikään kuin hypätä sinne syvään päähän ja oppia lyhyessä ajassa hyvin paljon, on sitten lähteä ulkomaille. Ja teidän opintojen aikana teillä on monenlaisia tapoja lähteä ulkomaille. Meillä on opiskelijavaihto-ohjelmat, joiden kautta voitte hakeutua ulkomaille opiskelemaan lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Voitte myöskin opintojen aikana tehdä ulkomailla harjoittelun. Ja kuten mainitsin, jos ei semmoinen useamman kuukauden ulkomaanjakso jostakin syystä onnistu, tyttö tai poikaystävä tai kissa tai hamsteri ei ole niitä syitä, niin lyhyt liikkuvuus on myöskin yksi tapa lähteä ulkomaille viikon parin jaksoille tutustumaan, että millä tavalla opiskellaan jossakin ulkomaisessa yliopistossa. Ja opiskelijavaihto tarkoittaa sitä, että tosiaan lähtee Jyväskylän yliopiston opiskelijana johonkin meidän partneriyliopistoon opiskelemaan lukukaudeksi tai lukuvuodeksi. Ja se on hakuvaiheessa sinun oma päätös, että onko se lukukausi, onko se syyslukukausi, kevätlukukausi vai vaikka koko lukuvuosi. Normaalisti se tarkoittaa noin 4-9 kuukauden, eli sitä kestoa ei ikään kuin itse päätetä, vaan se menee sen lukukauden mukaan. Eli jos meillä on vaikka kevätlukukausi 4-5 kuukautta, niin se tarkoittaa sitten 5 kuukauden vaihtoa. Toisesta opiskeluvuodesta eteenpäin. Nyt uudessa Erasmus-ohjelmassa tuli ensimmäistä kertaa mahdolliseksi se, että apurahaa voidaan myöntää myöskin jo ensimmäisenä vuotena, mutta sitä nyt ei lähtökohtaisesti suositella, vaan sitten se voi olla sellaisissa tapauksissa, missä esimerkiksi on alanvaihtaja vaikkapa. Ja tuohan tarkoittaa tietenkin kandiopintojen toisesta vuodesta eteenpäin, samalla tavalla kandi ja maisteri tarkoittaa, että jo toisena vuotena voi lähteä. Ne ulkomailla suoritetut opinnot siellä ulkomaisessa yliopistossa hyväksi luetaan täysin tänne meidän Jyväskylän yliopistoon, ja ne voidaan sitten sijoittaa sinne omaan tutkintoon. Ja vaihto-ohjelmien kautta ei koskaan ole lukukausimaksuja, vaan päinvastoin siihen saa ihan puhdasta rahaa. Eli sen normaalin opintotuen, korotetun opintolainan ja asumistukien päälle saa sitten ne ihan verottomana apurahat, jolla monessakin maailmankolkassa elää jo jopa leveästi. Eli sitä isän visaa ei todellakaan tarvitse siihen, että pääsisi opiskelijavaihtoon. Eli ihan semmoinen niin kuin kaikkein kriittisin väärinymmärrys usein opiskelijoilla on, että ei minulla ole varaa. Ihan kaikilla on varaa lähteä opiskelijavaihtoon. Miksi sitten lähtisi opiskelijavaihtoon ulkomaille? No sieltä ulkomaisesta yliopistosta voi saada sellaisia opintoja, mitä ei esimerkiksi meidän yliopistossa ole tarjolla lainkaan. Sieltä saa uusia kokemuksia ja elämyksiä. Sellaisia asioita voi kokeilla siellä, mitä ei koskaan uskaltaisi tai tulisi kokeiltua vaikka täällä koti-Suomessa ja Jyväskylän yliopistossa. Sieltä voi myöskin saada ihan elinikäisiä ystäviä ja työelämäkontakteja. Monta kertaa vaihtojakso on niin intensiivinen kokemus niille kaikille, jotka siellä vaihdossa on sillä hetkellä. Eli siellä syntyy hyvinkin tiiviitä ystävyyssuhteita hyvinkin pienessä ja lyhyessä ajassa. Ja samoin esimerkiksi, itse on hyvä esimerkki siitä, että kävin 5 kuukautta opiskelijavaihdosta ja sen ihan suoraan siitä syystä päädyin sitten 6 vuotta työskentelemään Iso-Britanniassa. Niiden kontaktien myötä, mitä silloin syntyi. Sieltä saa niitä kansainvälisiä valmiuksia hyvin kompaktisti lyhyessä ajassa. Ajattelin, että mun täytyy päästä kissa ulos. Toki sitten nimenomaan ne kielitaito, vuorovaikutustaidot, itsevarmuus, kaikki ne kansainväliset valmiudet, mistä äsken puhuin, niin niille saa semmoisen syvämpään pikakurssin, jotka sitten kantaa siellä lopun elämää ja nimenomaan siellä työelämässä. Minne sitten pääsee opiskelijavaihtoon? Niin meillähän on opiskelijavaihtokohteita, meillä on sopimuksia ympäri maailman. Eli se oikeastaan sitten riippuu sun omasta mielenkiinnosta, että onko se Eurooppa, onko se Euroopan ulkopuolella. Se oikeastaan se lähtee siitä, että mitkä ne on sun omat mielenkiinnon kohteet, minkälaisia opintoja siellä vaihtokohteessa haluaisit suorittaa, mikä sun oma kielitaito on. Eli meillä on paljon kohteita, joissa voi muun muassa ihan pelkällä englannin kielellä opiskella paljon sisältöjä, mutta sitten jos on yhtään kielitaitoa jo olemassa ja toisaalta sitten te olette opiskelujen alussa, eli kannattaa tässä vaiheessa sitten alkaa jo sitä uuttakin kielitaitoa hankkimaan, eli saksaa, ranskaa, venäjää. Meillä on ihan valtava kielitarjonta yliopistossa ja MOVissa. Eli sitten oman kielitaidon tason mukaan, että mihinkä kannattaa lähteä. Ja toki sitten myöskin sen kohdeyliopiston tarjonnan perusteella, eli vaikka Jyväskylän yliopisto on tällainen yliopisto, että meillä on kaikkea humanistisista tieteistä tekniikkaan, niin ei kaikkialla muualla ole samalla tavalla, vaan että täytyy katsoa myöskin se, että mitä siellä kohdeyliopistossa on tarjolla ja mitä sen sopimuksen puitteissa voi opiskella. Ja tästä löytyy ihan hirvittävän paljon hyvin sulavaa tietoa tarjolla. Ja tosiaan tuolla meidän tiedekunnan ohjeita opiskelijalle on kansainvälistyminen osio. Ja sieltä muun muassa löytyy tiedekunnan Erasmus-opas, josta löytyy meidän kaikki Euroopan kohteet hyvinkin yksityiskohtaisin tiedoin. Eli milloin siellä on, milloin alkaa lukukausia, mistä löytyy kurssitarjonta ynnä muuta. Ja sitten myöskin sieltä ihan Jyväskylän yliopiston pääsivuilta JYN ohjeet opiskelijalle kansainvälistymisosiossa. Siellä on periaatteessa ihan kaikki, mitä kansainvälistyminen tarkoittaa ja kaikki ohjeet ja lomakkeet ja kaikki. Tosiaan sitten siinä tästä vaihtokohdetta miettiessä, niin sitten täytyy tehdä vähän sitä istumatyötä ja tutustua niihin kohteisiin. Eli jos puhutaan vaikka Euroopasta, niin siellä on kohteita, joissa nimenomaan IT-alan sisältöjä tarjotaan meidän partneriyliopistoissa. Ja sitten on taas esimerkiksi Euroopan ulkopuolisia kohteita, jossa on paljon tarjolla meidän opiskelijoille, mutta ei välttämättä nimenomaan IT-alan opintoja. Eli esimerkiksi vaikkapa, jos lähtee Saksaan tai Chileen, niin silloin oletus on, että se kielitaito Saksassa ja Espanjassa on erittäin vahva, että pystyy niitä omia sisältökursseja opiskelemaan sillä kohdekielellä. Sitten on taas sellaisia kohteita, mihin kelpaa englanti, tai jopa Aasiassa sellaisia kohteita, esimerkiksi Korea tai Kiina, mihin ei tarvita kielitaitoa, tai sitten tarvitaan ihan perustason kielitaito, ja sinne mennään nimenomaan opiskelemaan sitä kieltä ja kulttuuria. Ja siitä voi tehdä sitten vaikka sivuaineen sinne omaan tutkintoonsa. Ja akateeminen kalenteri on toki yksi sellainen, mikä voi ottaa huomioon, eli se, että meillä Jyväskylän yliopistossa syyslukukausi alkaa syyskuussa ja kevätlukukausi alkaa tammikuussa, niin se ei pidä paikkaansa muualla maailmassa. Eli voi hyvin esimerkiksi vaikka suunnitella sellaisen kevätlukukauden vaihdon, että se kevätlukukausi alkaa täällä Jyväskylän yliopistossa ja sitten jatkuukin vaihtona joskus tuolta maalis-huhtikuulta kesän yli jossakin vaihtokohteessa. Eli se vaihtelee vaihtokohteittain. Hakeminen tapahtuu aina Mobility Online-hakuportaalissa sähköisesti, ja siellä hakulomakkeella kysytään tällainen alustava opintosuunnitelma, eli ihan kurssilistausta, että minkä tyyppisiä kursseja siellä vaihdossa aikoo suorittaa, ja sitten perustelut hakeutumiselle, eli miksi juuri sinä, juuri tähän kohteeseen. Sitten sinne täytyy laittaa jokin liite kielitaidosta, eli ei missään tapauksessa mitään virallista kielitestiä, vaan esimerkiksi lukion tai ammattikoulun jonkunnäköinen opintosuoritusote tai todistus, missä näkyy, että sitä kyseistä opiskelun kieltä on joskus opiskellut. Ja sieltä löytyy sieltä Mobility Onlineista siis ihan kaikki meidän hakukohteet. Ja siinä ikään kuin huomionarvosta on se, että kaikki Erasmus-kohteet on nimenomaan tiedekunta- tai alakohtaisia. Ja sitten taas kaikki Euroopan ulkopuoliset, joita me kutsutaan bilateral tai ISEP tai Nordlys Pohjoismaat, niin ne on sitten taas yliopistotason ohjelmia, joissa hakijoina on kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat. Ja näistä voi sanoa, että siellä Mobility Onlineissa on aina vaan hakuaikana auki ne haettavat kohteet, mutta Erasmus Haussa on sellainen, että vaikka keväällä on sitten se päähaku, niin sitten sen jälkeen ympäri vuoden on jatkuva haku niihin kohteisiin, missä vielä on sitten paikkoja jäljellä. Kuvittelisin, että kaikki teistä on kuulleet Erasmuksesta joskus jossakin vaiheessa. Eli mikä se sitten on? No, sehän on liikkuvuusohjelma, vaihto-ohjelma, jota on rahoitettu tuolta EU-komission varoista jo vuodesta 1987. Tuossa jokunen vuosi sitten olikin tehty pientä tutkimusta, että mitkä ne vaikuttavuudet on, ja itse asiassa EU-komissio oli sellaisen löydöksen tehnyt, että 30 vuodessa oli syntynyt noin 1 000 000 Erasmus-vauvaa niiden verkostoitumisten jäljiltä siellä vaihdon aikana. Se tarkoittaa sitä myös, että kaikilla korkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus opiskelijavaihtoon Erasmus-rahoituksen puolesta 12 kuukautta per taso. Eli teoriassa voisi lähteä 2 kertaa vaihtoon kandi ja 2 kertaa vaihtoon maisteri ja 2 kertaa vaihtoon tohtori opintojen aikana. Toki ihan niin tiivistä kansainvälistymistä mä en suosittele, koska sit siinä vaiheessa alkaa se tutkinnon rakenne jo kärsiä. Rahaa tulee aika paljon, eli siellä on kaksi kategoriaa, on kalleimmat maat ja sitten muut maat. Ja voisi sanoa, että melkein kaikki muut tai melkein kaikkiin meidän kohteisiin saa sitten 420 euroa kuukaudessa puhtaana käteen. Ja tämä on siis sen normaalin opintotuen ja muiden tukien päälle. Ja pääasiassa haetaan sen oman tiedekunnan Erasmus-kohteisiin, mutta se on myöskin mahdollista hakeutua muiden tiedekuntien, muiden tieteen alojen kohteisiin pienellä neuvottelulla. Ja tosiaan ne Erasmus-kohteet löytyy tuolta tiedekunnan Erasmus-oppaasta. Ja siellä on ihan otsikko, kohteen otsikkotasolla kerrottu se, että millä kielellä siellä kohteessa opiskellaan. Ja sitten siellä kohteen tiedoissa on vielä tarkemmin, että siellä voi olla vaikka, että okei, kanditason opinnot on saksan kielellä, mutta maisteritasolla on tarjolla englannin kielellä. Tämän tyyppisiä tietoja sieltä löytyy jo suoraan. Sitten siellä on aina tuommoinen fact sheet, missä on ihan sen kohteen omia antamia perustietoja ja hakuaikoja ynnä muita. Ja sitten siellä löytyy myöskin suorat linkit, että mistä löytyy sitten kurssitarjontaa englanniksi. Sitten on Nordlys-yliopistot, eli tosiaan no meidän suurimmat vaihto-ohjelmat, Erasmus ja Nordlys, suuntautuu Eurooppaan, ja nuo Nordlys-yliopistot on nimenomaan näitä Pohjoismaiden yliopistoja. Ja itse asiassa suurimpaan osaan noista Nordlys-yliopistoista voi saada tuota Erasmus-apurahaa, eli se sama 400. No itse asiassa tuo kalliimpiin maihin suunnattu, eli 470 kuussa, että siellä on sitten ihan muutama poikkeus, joihin saa sitten tuommoisen erillisen Nordlys-apurahan, joka on sitten pienempi. Tuossa on poltattuna noita yliopistoja, missä me tiedän, että on meidän opiskelijoita käynyt ja nimenomaan IT-alan opintoja tehnyt. Eli meillä ei IT-tiedekunnassa tällä hetkellä ole yhtään Erasmus-partneria Pohjoismaissa. Toki nyt tammikuusta alkaa uusi Erasmus-kausi, johon pyritään sitten saamaan vielä muutama uusi partneri. Tosin sitten sieltä listalta, mikä tällä hetkellä on, niin voi myöskin tuossa vuodenvaihteessa vähän tippua partnereita, että uuden Erasmus-kauden vaihtuessa. Euroopan ulkopuolelle voi sitten päästä bilateral vaihto-ohjelman kautta. Ja siellähän noita kohdemaita on Australiasta, Uruguayhin, Sambiasta, Japaniin, ihan ympäri maailmaa. Ja kaikki tiedot jälleen kerran löytyy ihan meidän Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta, eli minulta ei tosiaankaan tarvitse jäädä odottelemaan tietoja siitä, vaikka että no kuinkahan paljon hakijoita sinne on vuosittain ja näin poispäin, vaan ne tiedot löytyy sieltä kohteen alta. Sieltä löytyy myöskin kielitaitovaatimukset, eli vaikkapa Japanin kohteissa on jonkun verran vaihtelua siinä, että kuinka vahvat japanin kielen taidot täytyy olla ennen kuin pääsee siihen kohteeseen vaihtoon. Joissakin on korkeammat ja joissakin riittää ihan perustaso. Ja sitten taas, että jos ei tarvita muuta kuin englannin kielen taito, niin se siellä lukee. Eli sieltä löytyy sitten apurahatiedot, kielitaitotiedot, kaikki perustiedot, mitä tarvitsee. Yhtenä hieman erilaisena vaihto-ohjelmana on myöskin mukana ISEP, eli ISEP on ainoa sellainen vaihto ohjelma, jossa meillä ei ole ikään kuin suoria sopimuksia niiden yliopistojen kanssa, vaan sitä koko hommaa koordinoi ISEP-järjestö USAssa. Eli perushaku tapahtuu ihan samalla tavalla se alku kuin täällä kaikissa muissakin vaihto-ohjelmissa, eli Mobility Onlinein kautta haetaan, ja sitten siinä vaiheessa, kun sinulle tulee tieto, että onneksi olkoon sinut on hyväksytty vaihtoon, niin siinä vaiheessa sitten haetaan tai enemmänkin ilmoittaudutaan siihen vaihtokohteeseen. ISEPissä tämä toimii vähän eri tavalla, eli sen jälkeen, kun sinut on täältä Jyväskylän yliopistosta sanottu, että sinut onneksi olkoon, sinut on valittu ISEP-vaihtoon, niin siinä vaiheessa on ylimääräinen steppi, että haetaan myöskin sinne ISEP-järjestön päätyyn, ja sitten siellä vasta sitten haetaan sinne kohteeseen. Ja siihen myöskin annetaan apurahaa ihan samalla tavalla kuin muihinkin ohjelmiin, mutta ISEP-ohjelma on meidän vaihto-ohjelmista ainoa, missä on myöskin tuommoisia kiinteitä kuluja. Eli ISEPiin kuuluu tuommoinen hakumaksu ja sitten sellainen sijoitusmaksu, jotka on sellaista rahaa, mikä tavallaan menee sitten sinne ISEPille siihen koordinointiin. Sitten siihen liittyy tuommoinen ISEP-maksu, joka äkkiseltään saattaa vaikuttaa isolta, eli 2800 puntaa, anteeksi, dollaria. Mun mielestä se, ei kun anteeksi, se taisi olla ihan euroa, kyllä. Niin mutta se ei mene hukkaan mihinkään, se raha, se ei ole ikään kuin, se ei mene ISEPin pussiin, vaan sillä ISEP-maksulla katetaan sun eläminen ja asuminen sen vaihdon aikana. Eli silloin vaihdon aikana ei tarvitse enää maksaa vuokraa mihinkään, eikä edes lounaitaan, vaan kaikki asumis- ja ruokailukustannukset on katettu etukäteen. Eli sillä tavalla tuo ISEP vähän eroaa muista ohjelmista. Mä vielä käyn tuolla alussa, palautan mieliin nuo hakuajat. Eli hakuajathan on ihan joka vuosi, ne on vakiintuneet olemaan ihan samalla paikalla vuosittain, eli Euroopan ulkopuolelle haetaan aina tässä syksyllä lokakuun aikana. Ja maisteriopiskelijoillehan tämä voi tulla himpun verran äkkiä, että kun te olette vasta aloittanut opinnot, niin jos aiotte hakeutua Euroopan ulkopuolelle vaihtoon tässä niin kuin toisen opiskeluvuoden aikana, niin nyt olisi se aika hakea, koska se haku tapahtuu aina seuraavalle lukuvuodelle. Eli maisteriopiskelijat nyt antennit pystyy ja hakemaan Euroopan ulkopuolelle. Deadline on 1.11. ja minuun voi olla yhteydessä, jos kaipaa heti apua. Ja aina voi olla. Eurooppaan haku on aina keväällä, eli se on 15. tammikuuta - 15. helmikuuta. Ja siinä rytäkässä haetaan tai voi hakea sekä Erasmus-vaihtoon, Nordlys-vaihtoon Pohjoismaihin. Meillä on tulossa uusi Venäjä-vaihto. Ja sitten siellä voi olla myöskin bilateral- tai ISEP-hakujen lisähaku. Eli syksyllä pääasiassa Euroopan ulkopuolelle ja keväällä Eurooppaan. Ja sittenpä vielä sen kummemmin hengähtämättä käydään vielä läpi noi opiskelijavaihdon valintakriteerit, eli millä perusteella ne hakijat sitten valitaan sinne vaihtokohteisiin. Perusperiaatteena sanoisin, että kaikilla on mahdollisuus vaihtoon. Ei tarvitse olla mikään hikipinko, eikä tarvitse olla rikas. Se, että opinnot etenee normaaliin tahtiin ja normaalissa arvosanoissa, että sanotaan, että perus kolmosen keskiarvolla pääsee jo pitkälle. Että oikeastaan se liittyy siihen, että jos nyt ihan ykkösen riviä lähtee kulkemaan koko opintosuoritus ote, niin sit siinä vaiheessa voidaan miettiä, että pärjäisikö tämä opiskelija ulkomailla lainkaan. Mutta ne kriteerit on, ja varsinkin noihin kaukokohteisiin hakiessa ja etenkin tietenkin noihin kaikkein suosituimpiin, joihin on kilpailua, niin niissä sitten tietyllä tavalla ränkätään opiskelijoita opintomenestyksen ja opintojen etenemisen tiimoilta, mutta vielä tärkeämpää on sitten se vaihtojakson sijoittuminen järkevään opintojen vaiheeseen ja ne akateemiset perustelut. Ja ne akateemiset perustelut sille vaihdolle on just, että millä tavalla nämä kurssit vie mun tutkintoa eteenpäin, tai esimerkiksi millä tavalla ne liittyy mun urasuunnitelmiin. Jos mulla on vaikkapa ajatuksissa, että musta tulee niin kuin pelialan guru, niin mä haluan käydä Koreassa, koska se on se pelialan in-paikka. Niin se on hyvä syy lähteä, että se on se sun urasuunta ja sä haluat hakea sillä niitä valmiuksia sinne tulevalle ammattiuralle. Ja toki kielitaitokohde yliopiston opiskelukielessä ja tässä voi sanoa, että joku muu kuin englanti, jos puhutaan kielitaidosta. Sitten tosiaan, kun on hyväksytty siihen vaihto-ohjelmaan, niin se koko loppuprosessi kulkee hyvin pitkälle sillä tavalla kädestä pitäen hommana. Eli siellä Mobility Onlineissa on koko ajan sellainen työnkulku, mitä seuraamalla voi katsoa, että tässä kohtaa mun pitää tehdä sitä, tässä kohtaa mun pitää tehdä tätä. Ja sieltä lähtee muistutusviestejä sulle, että hei, nyt täytyisi tehdä näin. Eli missään vaiheessa ei opiskelija jää yksin, että sut on nyt hyväksytty sinne vaihto-ohjelmaan ja so long, että pärjäile. Ei missään nimessä niin, vaan ihan se on tosi, tosi semmoinen strukturoitu kädestä pitäen polku, millä pääsee sitten niitä opintoja tekemään sinne ulkomaille. Ja ihan hirvittävän yksityiskohtaisiin ohjeisiin en ehkä kuitenkaan lähde tässä, mutta tosiaan sitä apua on siinä matkan varrella koko ajan ja niin kuin prosessin eri kohti. Sitten on tosiaan toi lyhyt liikkuvuus, mikä on sikäli niin kuin, se ei ole mikään uusi juttu, eli kesä- ja talvikouluja on ollut aina olemassa, eli se tarkoittaa sellaista 1-4 viikon intensiivistä ulkomaanjaksoa jossakin ulkomaisessa yliopistossa. Nyt uutena on toki tullut etenkin tässä korona-aikaan tämmöisiä virtuaalilyhyt liikkuvuuskursseja, eli meidän partnerit tuolla ulkomailla järjestää tämmöisiä intensiivikursseja, johon voi sitten tosiaan sieltä omalta kotisohvalta käsin osallistua, saada opintopisteitä ja saada ne opintopisteet vielä hyväksi luettua tänne omaan tutkintoon. Ja nämä lyhyt liikkuvuudet on sikäli, että siellä on myöskin olemassa ohjelmia, että esimerkiksi tuon Fortem-verkoston kautta on järjestetty tämmöisiä lyhyt liikkuvuuskursseja, mihin on ikään kuin haku ja sinne valitaan ja näin poispäin. Mutta 99% kesäkoulut tai talvikoulut, eli tämmöinen lyhyt liikkuvuus, niin se on ikään kuin opiskelijan oman aktiivisuuden varassa. Tähän ei ole mitään valmista sapluunaa sikäli, mutta se on erittäinkin yksinkertaista. Ja kaikki tiedot jostakin meidän partnereiden partneriyliopistojen lyhyt liikkuvuuskursseista, niin minä lähetän aina sinne opiskelijalistoille, mutta toki se on ihan vain murto-osa siitä, mitä saattaa olla tarjolla tuolla maailmassa. Ja sikäli kannattaa olla tarkkana noiden lyhyt liikkuvuuskurssien etsimisessä, että niitä on samalla tavalla kuin meidän Jyväskylän yliopisto tarjoaa omille yliopistojen opiskelijoille sekä meidän omille opiskelijoille kesäkoulun tuossa elokuussa, ja se on täysin maksuton, mahtavia kursseja tarjolla aivan ilmaisiksi partneriyliopiston opiskelijoille. Moni meidän partneri tekee myöskin tätä, mutta siellä on myöskin sitten ihan kaupallisia tahoja myöskin, ja tavallaan se hintalappu lyhyt liikkuvuuskurssille voi olla mitä tahansa 0 ja noin 2000 välillä, että sikäli kaipaa vähän sitä hereillä olemista, kun niitä sitten katselee. Ja tiedekunnalta voi saada apurahaa näihin ihan itse hankittuihin lyhytliikkuvuusjaksoihin, niin kauan kuin niistä saa opintopisteitä. Ja sitten on tosiaan, niin kuin mainitsin, niin Noodles Express-ohjelma ja Fortem-verkoston jaksot, mihin saa sitten myöskin sen ihan apurahan myöskin siihen mukaan. Mutta tässä lyhyessä ajassa ei pysty ihan kaikkea kertomaan edes lyhytliikkuvuuksista, niin käykää ihmeessä tutustumassa siellä ohjeita opiskelijalle. Siellä on myöskin lyhytliikkuvuuskohta, niin siellä on ihan hirveän paljon lisää tietoa. Onkin puhunut jo tuosta hyväksi lukemisesta, ja sehän tarkoittaa tosiaan sitä, että ihan kaikki kurssit, mitä sitten ulkomaisissa yliopistoissa suoritatte, oli se sitten opiskelijavaihdon tai sitten lyhytliikkuvuuden tuloksena, niin ne voidaan hyväksi lukea, eli sijoittaa tänne teidän Jyväskylän yliopiston opintosuoritusotteelle ja sitten sitä myötä myöskin sijoittaa sinne tutkinnon eri kohtiin. Eli niitä voi korvata tai sisällyttää sinne tutkintoon. Ja niillä voidaan myöskin tehdä tämmöinen niin kuin sivuainetyyppinen, että sinne tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin voi laittaa melkein mitä vaan, että se tavallaan se oliko se sitten niin kuin akateemisen tason pitsin nypläystä vai johtamista tai tietojärjestelmiä, niin se on ihan sama, koska se on sitä valinnaisuutta, minkä te päätätte, mitä sinne laitetaan, ja sieltä voi myöskin sitten pyöräytellä semmoisia isompia kokonaisuuksia, jos haluaa sitten tulevalle työnantajalle näyttää, että mulla on myöskin tällaista osaamista näin paljon. Siitä saa myöskin kieliopintopisteitä valinnaisiin kieliopintoihin, ja tosiaan ne sovitaan sitten aina sen opiskelijan tarpeen mukaan. Ja työharjoittelu on vielä se viimeinen asia, mistä haluan tässä muutaman sanan puhua. Eli työharjoittelu ulkomailla on myöskin erittäin toimiva keino hankkia niitä kansainvälisiä valmiuksia ja myöskin niitä kontakteja ja sitä verkostoitumista omalla alalla. Joskus opiskelijat tulee mulle kertomaan, että olisi tosi kivaa lähteä niin kuin harjoitteluun ulkomaille, mutta kun niitä paikkoja ei ole, niin tässä on virhekäsitys numero 2, minkä haluan korjata, jos yhtään on sellainen mielessä. Työharjoittelu ulkomailla toimii eri tavalla kuin opiskelijavaihto. Eli opiskelijavaihto on, sulla on opiskelijavaihto-ohjelma ja kaikki menee tavallaan tietyssä putkessa. Sä haet sitä ja saat apurahaa ja menet ja se on siinä. Työharjoitteluun ei ole samanlaista ohjelmaa, vaan työharjoittelupaikka etsitään itse ihan samalla tavalla kuin sen etsisi täältä Suomesta tai ihan samalla tavalla kuin etsii työpaikkaa. Eli se ihan itse kaivellaan, että mikä olisi se kohde, mikä olisi se maa, mikä olisi se yritys, mikä olisi, minkä tyyppistä työtehtävää mä haluaisin siellä tehdä. Ja sitten lähdetään hakemaan. Ihan avoimella hakemuksella ja varsinkin yhtään suuremmalla firmalla on rekrytointisivut netissä. Ja isoimmilla firmoilla on jo jopa niin helpoksi tehty asia, että siellä on joku, että hae meille harjoitteluun nappi. Tai joku, että jos olet kiinnostunut tulemaan meille töihin kautta harjoitteluun, niin jätä CV tai jotain tämmöistä. Yksi, tai no useampikin, mutta tuli mieleen tässä, että se viimeisin opiskelija, jonka kanssa on tästä keskustelu, joka tosiaan tuli hyvin maansa myyneenä mun juttu sille, että hirveästi tekisi meidän lähteä ulkomaille harjoitteluun, mutta kun ei niitä paikkoja ole, että ei ole mistään tullut tietoa, niin just se, että kun hän ymmärsi sen, että mistään ei tule valmiiksi pureskeltua tietoa, vaan itse täytyy hakea itseään kiinnostavaa kohdetta tai sitä työtä, niin hän oli saanut saman päivän aikana, ja hän oli niin kuin saanut sen hakemuksesta seuraavana päivänä, saman päivän aikana 3 vastausta ulkomailta, että joo, voisit tulla meille harjoitteluun. Työharjoittelupaikan saaminen ulkomailta on helpompaa kuin Suomesta. Suomi on pieni maa, meillä on rajatut työtehtävät, rajatulle määrälle porukkaa. Tuolla Keski-Euroopassa vaikka niin alkaa olla jo niitä paikkoja niin paljon enemmän, että se voi löytyä jopa paljon helpommin kuin Suomesta. Sitten on olemassa myöskin tuommoisia niin sanottuja Erasmus-harjoittelupaikkoja. Eli esimerkiksi tuommoinen erasmusintern.org-sivusto kerää yrityksiltä harjoittelupaikkoja, missä ei makseta palkkaa, vaan oletetaan, että opiskelija tuo sen oman Erasmus-apurahan omasta korkeakoulusta. Se on myöskin mahdollista. Mutta tässä kohtaa sanoisin vain sen, että IT-alalla ollaan hyvin erilaisessa tilanteessa kuin voi sanoa, että millään muulla alalla. Eli meidän opiskelijat harvoin saa minkäännäköisiä apurahoja, koska palkat on niin kovat. Kerron siitä vielä hetken päästä lisää, mutta pysytään vielä tässä prosessissa. Eli itse etsit paikan. Sitten kun sulla on alustava ajatus ja alustava niin kuin sisältö, että okei, se harjoittelupaikka sisältää tämmöisiä työtehtäviä, otat yhteyttä harjoitteluun vastaavaan, yhteystiedot on koottu yhteen paikkaan ja vahvistat, että tällä kestolla ja tällä sisällöllä saisi näin ja näin monta opintopistettä, harjoittelua sinne tutkintoon. Sen jälkeen ilmoittaa minulle, että näin on ja palkka on tämä ja sitten minä kerron, että voi kun on niin hyvä palkka, että et saa kyllä yhtään apurahaa. Eli tosiaan työharjoittelun rahoitus ulkomailla on IT-alalla 90-prosenttisesti palkka ja palkka tai opintotuki. Että toki niin kun, se työharjoittelu on osa opintoja silloin, kun siitä opintopisteitä myönnetään, jolloin silloin sillä harjoittelun ajalle saa myöskin opintotukea, mikäli se ei sitten sitä Kelan omia tulorajoja riko. Ja tosiaan on semmoisia Erasmus-apurahallisia harjoittelupaikkoja viljalti tarjolla, ja siihen tosiaan meiltä yliopistolta voi ilman mitään hakuaikoja hakea tuommoista Erasmus-apurahaa, joka on sitten 570 tai 620 kuussa. Ja siinä tosiaan pätee tuo Kelan tuloraja, että jos sen yli menee, niin sitten ei saa apurahaa. Myöskin Euroopan ulkopuolelle voi saada apurahaa, että jos se palkka jää alle tonnin, niin yliopistolta voi saada 700-2000 euroa könttäsumman, riippuen ihan siitä sijainnista, että kuinka kaukana se kohde on esimerkiksi. Ja sitten meidän tiedekunta haluaa erityisesti kannustaa opiskelijoita harjoitteluun ulkomailla. Eli tiedekunnalla on vielä tämmöinen oma matka-apuraha, joka on Eurooppaan 200 euroa ja Euroopan ulkopuolelle 400 euroa. Ja sitten on olemassa myöskin tuommoisia säätiöitä. On Kauppalaisseuran säätiö ja Tellervo ja Juuso Valdeenin säätiö, ja sitten on kaiken maailman paikkakuntakohtaisia säätiöitä, mistä voisi ehkä saada sitten lisää matkakassaan. Eli voi olla, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla on sellaisia säätiöitä, että jos sieltä oman kylän poika tai tyttö on ponnistanut maailmalle ja haluaa vaikka vielä pitemmälle maailmalle, niin sieltä saattaa hyvinkin vielä heruta muutama lisäsatainen sinne matkakassaan. Ja tosiaan minä olen teidän kansainvälisten asioiden suunnittelija. Minulta saa ihan ohjausta etänä enimmäkseen. Ja olen huomannut, että se onkin todella toimiva tapa, että kun ehdotatte mulle jotakin tapaamisaikaa ja minä lähetän sitten Teams-linkin, niin siinä saa sitten jaettua ruutua ja muuta, niin hyvinkin toimivaa henkilökohtaista ohjeista saa ohjausta minulta. Ja tosiaan mä järjestän myöskin tuommoisen vaihtoinfon näin lokakuussa sekä tammikuussa aina ennen hakujen aikaan. Mutta teidän paras tietolähde ja sellainen, mihin saatte sitten, millä saatte vastauksia kysymyksiinne ihan mihin aikaan vuorokaudesta tahansa, niin tutustukaa tuohon tiedekunnan opinto-oppaaseen, sitä ohjeita opiskelijalle. Siellä on muutakin opiskeluun liittyvää, mutta siellä on erikseen kansainvälistyminen osio, missä on ihan hirvittävän paljon hyvinkin yksityiskohtaista tietoa. Ja mitä sieltä ei löydy, niin sinne pitää laittaa. Että on kaikki tämä tieto, mitä tällä luennolla on tullut, niin se löytyy sieltä. Jopa nämä slaidit tulee sinne. Ja siinä vaiheessa, kun olette jo niin kuin päättänyt hakea, niin kaikki lomakkeet ja linkit ynnä muut löytyy sieltä. Siinäpä ne olikin sitten minun asiat hyvinkin napakasti. Tiiviisti tähän tuntiin lykätty. Eli nyt oikeastaan, jos olisi kellään mitään mielen päällä kysymyksiä, niin meillä olisi nyt sitten hetki jutella ja vastailla. Ihan saa joko mikkiä aukasta tai sitten tuonne chattiin laittaa. Siellä joku jo kommentoi, että mie haluaa vaihtoa, ja se on juurikin näin. Ja kannattaa tosiaan, yhden opiskelijan kanssa tällä viikolla juttelin, hän pyysi ohjausaikaa, että kun hän nyt on kandivaiheen viimeistä vuotta, hän on kolmannen vuoden opiskelija ja nyt heräsi siihen, että voi hyvänen aika, hänen pitää lähteä vaihtoon ihan ehdottomasti. Ja hän sanoi, että hän on nyt niin kuin sillai myöhässä, että olisi pitänyt tajuta aikaisemmin. Ja mä rauhoittelin toki häntä, että ei koskaan ei ole liian myöhäistä, että sitten esimerkiksi vaikkapa siinä kandivaiheen lopulla voi hyvinkin lähteä että tekemään sitten vaikka niitä maisteritutkinnon opintoja jo sinne vaihtoon, mutta kannattaa ruveta oikeasti ajoissa miettimään näitä asioita. Ja siellä on kysymys tulossa salista. Anna tulla.
Joo, mä välitän tästä. Joo, kerrotko? Joo. En tiedä, kuulitko niin.
Ei kuulunut, jos sä voit toistaa. Niin.
Eli tosiaan kysyttiin, että Brasiliaan olisi kiinnostusta lähteä, että onko sinne mahdollista päästä. Listalla ilmeisesti on Brasiliaa vaihtoehtona tällä hetkellä.
Joo, ne on nuo kohteet, mitä on siellä bilateraalilla. Että Brasilia on sitten sellainen, että sen ISEPin kautta voisi mahdollisesti päästä. Eli ISEP-ohjelmaan liittyy tämmöinen ISEP-USA. Ohjelma ja sitten ISEP International-ohjelma. Ja sieltä Internationalin kautta voi päästä hyvinkin eksoottisiin maihin ympäri maailmaa. Eli käsittääkseni myöskin Brasilia on mukana siinä. Olisiko lisää kysyttävää sieltä?
Joo, täältä on Niina tulossa toinen. Joo, kerro vaan. Joo. Täällä oli kysymys siitä, että minkälaisella aikataululla tulee vastaukset noihin syksyn hakuun. Et jos esimerkiksi käy niin, että ei pääsekään siinä syksyn haussa, niin kerkeääkö vielä sitten hakemaan Eurooppaan silloin keväällä?
Kyllä vaan. Eli tässä tämä lokakuun haun tulokset tulee aina ennen joulua. Että no, joulukuussa ne tulee, mutta ennen joulua, ja sitten tosiaan se Euroopan haku alkaa siellä tammikuussa, niin hyvin voi tehdä sillä tavalla, että hakee Euroopan ulkopuolelle, ja sitten tosiaan, jos ei siinä haussa tärppää, niin sitten hakee Eurooppaan. Tähän kohtaan itse asiassa antaisin semmoisen vinkin, että jos on yhtään aikeissa suorittaa opiskelijavaihto sekä Euroopan ulkopuolella että Euroopassa, niin ehkä toisin kuin tulisi ajateltua, että kannattaisi lähteä ensin Eurooppaan vähän kokeilemaan ja sitten vasta Euroopan ulkopuolelle, niin päin ei ehkä kannattaisi tehdä. Eli noihin Euroopan kohteisiin on helpompi päästä, koska Euroopan ulkopuolelle hakee kaikki yliopiston opiskelijat. Se tarkoittaa sitä, että siellä on sellainen periaate, että pyritään varmistamaan, että kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat pääsee ainakin kerran vaihtoon, niin silloin kannattaa hakeutua Euroopan ulkopuoliseen vaihtoon ensin, koska se voi kilpailutilanteessa jo aiempi vaihtojakso sitten vaikuttaa negatiivisesti siihen, että pääsee sitten sinne Euroopan ulkopuolelle. Et kannattaa, jos on tämmöinen ajatus, niin kannattaa ensin käydä Euroopan ulkopuolella ja sitten vasta Euroopassa. Tuolla chatin puolella on kysymystä Uusi-Seelanti. Valitettavasti Uusi-Seelanti on sellainen, se on vähän niin kuin Australia, että olisi kovin suosittu, mutta kun ne ei halua meitä sinne, niin meillä ei ole sopimusta Uuteen-Seelantiin. Ja nyt en ihan heti muista, että miten se oli tuolla ISEPinkään listoilla, mutta joka tapauksessa on hyvin, hyvin, hyvin vaikea päästä Uuteen-Seelantiin opiskelijavaihtoon. Australia on myöskin valitettavasti meillä semmoinen kohde, että meillä on ollut pitkään yksi, välillä kaksi kohdetta Australiaan yliopistolla, ja sinne ei vielä minun 13-vuotisen urani aikana ole yksikään IT-tiedekunnan opiskelija päässyt, koska sinne on yksi paikka ja kaikki sadat Jyväskylän yliopiston opiskelijat sinne hakee. Että oikeastaan voi sanoa, että kaikki muut kohteet on semmoisia, että hakemaan ja hyvät chanssit. USA on myös semmoinen, että se on kauhean suosittu, mutta jos se USA kiinnostaa vaihtokohteena, niin sitten hyvin pitkälti suosittelisin hakeutumaan USAan kandivaiheessa. USAssa opinnot on kandivaiheen opintoja. Eli siinä vaiheessa, kun te maisterivaiheessa heräätte, että hei, olisi kiva käydä USAssa, niin sit siellä ei enää ole oikeastaan perusteltavaa, opiskeltavaa teille. Vielä olisi pari minuuttia. Onko salissa noussut kysymyksiä tai sitten siellä kotikatsomoissa, että haluaako joku kysyä tai laittaa chattiin. Hiljasta on. Hyvä juttu. Ehkä kaikki ovat selvillä vesillä ja haluavat vaihtoon, ja ehkä siellä salin puolella on sitten jo kiire päästä lähtemään. Jatketaan me muut sitten ohjelmassa, ja olisiko se Milla paikalla?
Kyllä vaan.
Sieltä Milla huhuilee.
Joo.
Jatketaan sitten sillä, että Milla kertoo omasta vaihdosta, että milloin sä tulitkaan takaisin Suomeen? Siitä ei ole pitkä aika.
Ei ole pitkä aika, heinäkuun lopussa.
Joo. No niin, minäpä kuule pistän tästä sitten oman mikin mutella ja lasken sinut oman esityksen pariin.
Joo. Mäpä, ai niin hetkonen, eikö joo, kyllä mä saan näytön tosta jaettua. Katsotaas. On täällä ihan pieni tämmöinen esitys. Ei mikään kauhean ihmeellinen kylläkään.
Tässä kun Milla sitä etsii, niin mä kyllä kehottaisin kaikkia kuulolla olevia, niin nyt on erinomainen tilaisuus sitten kysyä, että Milla on oikeasti nyt sitten käynyt siellä opiskelijavaihdossa ja käynyt läpi sen hakuprosessin ja koko homman alusta loppuun, niin kaikki mikä nyt vaan mietityttää, niin kannattaa Millalta kysellä.
Joo. Nyt mä en näe mitään sieltä, niin jos tulee kysymyksiä tai muita, niin sieltä vaan sitten huikkaamaan. Mutta tosiaan, mä olin nyt Saksassa tänä keväänä Erasmus-vaihto-opiskelijana. Mä voisin aluksi kertoa vähän hakuprosessista tai tästä, että minkä takia mä ylipäätänsä päädyin vaihtoon. Mä tiesin jo ihan oikeastaan heti opiskelujen alusta saakka, että mä haluan vaihtoon lähteä. Se perustui aika pitkälti siihen, että mä olin vaan kuullut niin hyviä kokemuksia mun opiskelukavereilta ja sisaruksilta ja muilta, jotka oli sanonut, että vaihto on yksi semmoinen ikimuistuisempia ajanjaksoja opiskeluelämässä ja itse asiassa myös semmoinen asia, mitä muistelee sit ihan kiikkustuolissa saakka. Sitten mua kiinnosti myös kielitaidon parantuminen. Mä olin opiskellut tietenkin englantia, mutta sitten myös saksaa, niin se oli semmoinen, että joku ylimääräinen kieli vielä, mitä on, että jos sitä pääsisi vaihtoa vielä kehittämään. Ja sitten ylipäätänsä ulkomailla asuminen ja eläminen oli semmoinen, mikä kiinnosti. Ja on mietitty, että joskus töidenkin puolesta, niin sitä halusi päästä jo opiskeluaikana vähän käymään läpi, että millaista se voisi olla siellä epämukavuusalueella olo ja ulkomailla asuminen. Sitten eteen hakuprosessi, superhelppo. Mulla vaihtoehtoina oli kaksi vähän erilaista, eli toinen vaihtoehto oli lähteä juurikin johonkin saksankieliseen maan, missä voi kehittää sitä saksan kielen taitoa, tai sitten oli jonnekin aivan muualle. Mä pohdin muun muassa Barbadosta, joka tuli silloin vaihtokohteeksi, mutta sitten mä loppujen lopuksi päädyin tuohon Saksaan. Siellä itse asiassa mä kolmeen hakukohteeseen, kun mä hain, niin hain myös yhteen Itävallasta, mutta kahteen Saksan kohteeseen, niin vähän sattumalta jopa päädyin sitten semmoiseen paikkaan kuin Aachen. Ja tässä itse vaihtokohteesta. Eli yliopisto oli Saksan top 3:ssa oleva teknillinen korkeakoulu, tosi laadukasta opetusta ja monipuolisesti eri tiedekuntia ja oppiaineita. Mä olin osana tietotekniikan tiedekuntaa, mutta siellä tosiaan on paljon muitakin, että esimerkiksi kauppatieteellinen tiedekunta on myöskin, ja sieltä voi myöskin opintoja ottaa. Sitten yleisesti tuosta kaupungista, tuommoinen keskisuuri kaupunki on kyseessä, tuolla näkyy vähän karttakuvaa, eli lähin iso kaupunki Saksassa on Kölni, ja sitten Aachen on tosiaan tuossa ihan kolmen maan risteyskohdassa, eli Belgian ja Alankomaiden ja Saksan välissä. Sielläkin, niin kuin Jyväskylässäkin, niin hirveän määrä on asukkaista opiskelijoita, mikä on hirveän kiva. Siitä myös kyllä kaupungista käy ilmi semmoinen opiskelijahenkisyys. Mulla opiskelukielenä oli englanti, mä opiskelin maisterivaiheen kursseja. Vaikka itse asiassa kursseja mulla aika vähän loppujen lopuksi oli jäljellä, koska koronan takia mun vaihdon alkuperäinen ajankohta 2020 vuodesta niin siirtyi vuodella eteenpäin tälle vuodelle. Sitten ehkä semmoisia vielä tästä kohteesta niin kuin kiinnostavia, niin Aachenissa opiskelijat saa siis julkisen liikenteen kortin, joka kattaa sekä kaupungin eli Aachenin lisäksi myös koko osavaltion alueelle ilmaisen niin kuin julkisen liikenteen. Ja sinne nyt sisältyy tuosta kartasta, jos katsoo, niin itse asiassa tuolta Kölniä, Düsseldorfia, Dortmundia, että se osavaltion alue on aika iso, missä pääsee ilmaiseksi. Ja itse asiassa ilmaiseksi pääsee myös Hollannin puolelle ja Belgian puolellekin joihinkin kaupunkeihin. Sitten yleisesti kansainvälisille opiskelijoille on tosi kattavat orientaatioviikot, paljon myös kaikki opiskelijajärjestöjä ja nimenomaan myös kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja järjestöjä. Vaihtokohteessa mä asuin 4 muun opiskelijan kanssa tämmöisessä kimppakämpässä, joka oli ihan yksityiseltä markkinoilta, mutta siellä on myös paljon ihan tämmöisiä opiskelija-asuntoja ympäri kaupunkia. Kaupunki on myös aika semmoinen pieni ja kompakti, että siellä oli helppo liikkua kävellen sekä ihan pyörälläkin. Tiedekunnassa henkilökunta oli hirveän kiva, että varsinkin sielläkin KV-asiantuntija oli semmoinen, joka kyllä auttoi kaikkien opintojen ja muiden järjestelyissä. Sitten nämä loput on tästä päästä ihailemaan kuvia, mutta täältä katson kanssa, mitä mun oli tässä tarkoitus. Tosiaan koko mun vaihdon ajan oli aika tiukat koronarajoitukset menossa, mutta se ei loppujen lopuksi. Ja se jonkun verran tietenkin näkyi siellä, mutta sanoisin, että silti se vaihtoon lähteminen oli paras päätös, mitä, yksi parhaita päätöksiä, mitä on opiskeluaikana tehnyt, ja siitä jäi valtavasti käteen. Mä tapasin hirveästi uusia ihmisiä ympäri maailmaa oikeastaan, ja nyt on jo yhden kaveriporukan kanssa suunniteltu seuraavaa tapaamista jossain päin Eurooppaa. Myöskin siis kaikkia meitä vaihtariopiskelijoita siellä yhdistää tämmöinen niin kuin sama tilanne, eli se, että ollaan tultu vieraaseen maahan, vieraaseen kulttuuriin, eri ihmisten ympärille, niin siellä kyllä ihan eri lailla sitten tutustuu samankaltaisiin opiskelijoihin ja pääsee siellä tekemään semmoisia yhteisiä kivoja asioita, mitä muutkin on tullut sinne tekemään, eli tutustumaan toisiin ja kulttuuriin ja matkustamaan ja viettämään hauskaa aikaa. Myöskin itse asiassa on koko vaihdon ajan, niin vähän sitä ennen mä olin koko ajan yhteydessä Jyväskylän yliopistossa muihin Saksaan lähteneihin opiskelijoihin. Se oli myös hirveän kiva, että pääsi sitten, me pidettiin etä-Zoom-kahvitteluja, jossa me keskusteltiin ennen vaihtoprosessista, tai niin kuin vaihtoon lähtöä, ja sitten sen aikana me myöskin siellä nähtiin useaan otteeseen. Muun muassa Hampurissa vietettiin pitkä viikonloppu yhdessä, vaikka en heitä siis etukäteen kyllä tuntenut, mutta kaikki lähti Jyväskylän yliopistosta. Yleisesti sitten vaihdossa niin semmoinen epämukavuuksien sietokyky kasvaa aika paljon, ja se on semmoista, mitä ihan työelämässäkin arvostetaan. Sitten tietenkin tuo kielitaito, mitä mä sanoin. Opintopisteitäkin sieltä helposti saa, mulla vaan ei kurssia tosiaan kauheasti ollut jäljellä, koska tässä valmistuminen on aika kulman takana jo. Sitten myöskin semmoinen itse asiassa, no nyt mulla oli muutama kaveri, jotka oli samaan aikaan vaihdossa, yhtä kävin Itävallassa moikkaamassa vajaan viikon verran, tuolla vasen alakulmakuva onkin itse asiassa Innsbruckista, jossa kävin Ellaa siellä moikkaamassa, mutta myöskin dumppareiden kesken käytännössä melkein jokaisena vuonna siellä on useita meidän tiedekunnasta lähteneitä opiskelijoita ja siellä monet myös tapaa keskenään, eli käy moikkaamassa toisia opiskelijoita eri kaupungissa tai sopii jotain yhteisiä tapaamisia jossain maassa. Sittenhän tietenkin matkustaminenkin on yksi iso osa vaihtoa, jos sitä haluaa tehdä ja minäkin siihen pystyin. Mä kävin muun muassa Saksan eri kaupunkeja, no noita lähikaupunkeja, varsinkin saman osavaltion sisällä olevia kaupunkeja, myös tosiaan tuolla Itävallassa. Sitten kävin Hollannissa, Maastrichtissa ja Amsterdamissa, Belgian puolella kanssa pariin otteeseen, Luxemburgissa. Haaveeksi jäi Ranskan Pariisissa käynti, siihen ei sitten riittänyt aikaa ja vähän myös koronan takia se oli haastavaa. Tuosta voisin vielä sanoa, että yleisesti ehkä saattaa myös toimeentulovaihdon aikana mietityttää, niin opiskelijahan saa vaihdossa enemmän tukia oikeastaan mitä kotosuomessa. Mulle jäi siis rahaa ihan käteen, koska opintolaina on korotettuna, myöskin Erasmus-vaihtoon saa Erasmus-tukea, ja sitten mä sain samaan aikaan myös tietenkin Suomessa asuntoon, johon jäi poikaystävä elelemään sillä aikaa, niin sinne kans asumistukea. Nyt mun vaihdon aikana siellä ei kukaan mun perheenjäsenistä tai läheisistä päässyt mua moikkaamaan, mutta tyypillisesti sekin on aika hauska osa sitä vaihtoa, että jotkut läheiset tulee sua moikkaamaan ja sä saat toimia tämmöisenä niin kuin paikallisoppaana. Vähän tietenkin lisävaivaa toi tuo korona tuohon koko vaihtoon, mutta yllättävän helppoa se sitten ihan loppujen lopuksi oli. Vaihdosta jäi myös käteen semmoinen, että kun siellä sä oot yksin, voit tehdä ihan mitä haluat oikeastaan ja seurata niitä omia mielenkiinnon kohteita ja se on semmoista aika vapaata elämää, niin siitä jää kyllä semmoinen niin kuin vapauden ja omien unelmien seuraaminen myös semmoinen fiilis sitten tulevaisuuteen kanssa. Tai ainakin itselle se tarttu. Sitten mä laitan vähän muita slaideja. Vasemmassa yläkulmassa näkyy tosiaan se mun asunnosta yksi kuva, missä mä asuin niiden muiden opiskelijoiden kanssa. Meillä oli tuommoinen upea parveke, missä oli riippumatto tai tuommoinen riippukeino ja muuta. Yleisesti sitten vaihdon aikana tuli, tuolla näkyykin Italian kannatusjoukot, tuli katsottua ja seurattua yhdessä eri maista tulleiden kanssa niin noita putiskisoja. Myöskin pidettiin eri kulttuureihin tuolla oikeassa alakulmassa. Meillä on turkkilaiseen kulttuuriin ja ruokaan perehtyminen menossa kavereiden kanssa. Semmoisia niin kuin ruoka eri kulttuureihin niin kuin liittyviä iltoja pidettiin. Sitten ihan kaikkea puistopiknikkiä, tennistä, rantalenttisten pelaamista, kahvittelua, lounasta, illanviettoa, joitakin bileitä. Mä myös aktiivisesti jaoin Suomen ilosanomaa tuossa yläkulmassa, näkyy vasemmalla muun muassa vappumunkit ja sima, jota tein kaverille maistettavaksi. Myöskin semmoinen hauska juttu kannattaa, sitten kun vaihtoon lähdette, niin kannattaa ottaa jotain suomituliaisia kavereille mukaan viemiseksi. Muun muassa salmari ja minttuviina oli semmoisia, jotka aiheutti mielenkiintoisia makuelämyksiä siellä vaihtokavereille. Ja tuossa näkyy vähän eri reissuilta, eri kaupungeista on. Kölnistä ja Amsterdamin kanaalista ja tuommoiselta Venereissulta ja kirsikkapuita Bonnista ja muuta tämmöistä. Myöskin ihan siis kurssien kautta sieltä, että mun yhden kurssin ryhmätyöporukan kanssa me siellä myöskin tavattiin sitten, että myös sitä kautta voi siellä ihmisiin tutustua. Mutta en voi muuta kuin lämpimästi suositella kaikille vaihtoon lähtöä. Se on semmoinen, että pienen ajankin, kun siellä on, mä olin siellä 4 kuukautta, niin siitä jää kyllä koko loppuelämäksi muistoja. Voin itse asiassa suositella myöskin, mä tein tämmöisen kirjan, mulla oli kännykässä semmoinen sovellus, mihin mä päivitin kuvia ja vähän semmoista niin kuin päiväkirjatyyppisesti eri asioita, mitä mä siellä koin ja tein ja kenen kanssa mä vietin aikaa mua varten, niin tää on hirveän hauska ja täältä sitten kuvien kanssa voi joskus myöhemminkin muistella, että millainen se vaihtoaika oli. Mutta semmoinen, nyt mä mielellään otan, tässä on vielä muutama minuutti aikaa, jos siellä on jotain kysymyksiä, niin esittäkää vaan rohkeasti, jos ei jotain mietityttävän. Ai, täällähän niitä onkin tullut.
Tuo kirja on kyllä ihana ajatus, ja siitä on varmasti iloa lopun elämää, että mä oon sen verran kauan sitten käynyt itse vaihdossa, että silloin ei ollut vielä näitä digitaalisia mahdollisuuksia, niin ihan on otettu kameralla kuvia ja sitten ne on leikekirjana tallennettu, ja kyllä se leikekirja on vielä tuolla edelleenkin tallessa, ja sitä on, siihen on kiva palata edelleenkin monen 10 vuoden jälkeen.
Joo.
Siellä tosiaan on kysymyksiä sulle, eli minkälaisella kielitaidolla lähdit Saksaan? Ja oliko paljon Saksan opintoja takana?
No itse asiassa Saksan opintoja oli 3 kurssin verran takana, eli mä en ollut ennen yliopistoa kyllä Saksaa opiskellut ja sitten yliopiston aikana 3 kurssia, mutta nekin oli tuolla opintojen aika alussa, että tuntui, että se kaikki tieto, mitä oli niillä kursseilla saanut, niin oli ehkä jonnekin kadonnut, mutta yllättävän nopeasti kyllä sitten Saksaan, kun meni, niin siellä sitten sai kielitaitoa, kun siellä mielellään paikalliset käyttää myös saksan kieltä ja on oikein iloisia siitä, jos sä edes yrität sillä niin kuin kohdemaan kielellä puhua. Mutta mun kielitaito ei ollut siis mikään kauhean erikoinen ennen kuin mä sinne lähdin. Sitten oli, että mitä sovellusta käytit tuon kirjan tekemisen. Tämä oli semmoinen, kun olisi kuullut Travel Diaries tai joku tämmöinen, ja se on siis semmoinen, minkä sä saat sen sovelluksen sekä kännykkään että sitten koneelle, että sinne kirjaudutaan siihen sovellukseen sun tunnuksilla, niin sitä oli helppo tehdä ihan koska tahansa junamatkalta tai mistä vaan. Ja sai myös kännykkäkuvat liitettyä helposti, että ei tarvitse sitten jälkikäteen yhdistää jotenkin sun kuvia ja tekstiä eri juttuja, että sä sait koko ajan tehtyä niitä yhdessä. Miten hyvin koet osaavasi saksaa nyt? No mä siellä missasin sen saksan kurssin, mihin siellä olisi siis voinut mennä. Et siitä olisi varmasti ollut kovasti taitoa. Koen osaavani silleen, että ymmärrän hyvin, kun puhutaan, mutta sitten oma puhuminen on ehkä vähän huteraa, mutta se on siis kyllä ihan kieltämättä täysin siitä mun omasta aktiivisuudesta siellä saksan käytössä. Mulla on muun muassa yksi kaveri noista Jyväskylän yliopistosta lähteneistä, niin ei ollut käynyt yhtäkään kurssia saksaa aiemmin yliopistossa, vain omatoimisesti opiskeli saksaa ja oli siellä vaihdossa tämmöisellä kielikurssilla, ja hän on siis todella hyvä Saksassa nyt, että kyllä se oma motivaatio vaikuttaa siihen paljon, ja sillä saa kyllä paljon aikaiseksi. Myöskin siellä, jos sopii kavereiden kanssa, että välillä käyttää saksaa kielenä tai rakentaa jotain kielen harjoittelun ryhmiä tai tapaamisia, niin se on myös sellainen hyvä käytäntö, mikä voisi helpottaa siinä. Kärsikö parisuhde vaihdosta? Miten poikaystävä suhtautui vaihtoon? Ei kärsinyt parisuhde ollenkaan vaihdosta. Itse asiassa sitä oppii jopa arvostamaan paremmin sitä, mitä kotisuomessa on sitten, kun hetken aikaan poissa. Myöskin loppujen lopuksi tuommoinen pätkä on hirveän nopea. Myöskin Euroopassa, jos on, niin välimatkat on sen verran lyhyet, että tyypillisesti siellä niin kun pääsee myös käymään kerran tai vaikka kahdestikin, jos löytyy edulliset lennot, mitä löytyykin aika moneen kohteeseen. Poikaystävä suhtautui myös oikein hyvin vaihtoon. Hän tiesi ja kunnioitti sitä, että se on minulle semmoinen unelma ollut päästä sinne vaihto-opiskeluun, niin se meni oikein hyvin. Tuleeko vielä jotain kysymyksiä? Nyt on hups, minuutti jo yli aikaa menty.
Se on tosiaan tuo parisuhde. Status on sellainen, mikä usein mietityttää, ja mä itse sanonkin yleensä, että jos se on hyvällä pohjalla se parisuhde, niin se muutama kuukausi siinä ei kyllä pitäisi heilauttaa puoleen eikä toiseen, tai jos se heilauttaa, niin sit se ei ollut hyvä parisuhde alun alkaen.
Joo, ja sitten tämän hetken teknologia, että nettiyhteys on kaikkialla esimerkiksi niin hyvä, että joka päivä voi vaikka, jos haluaa, ja siihen on aikaa, niin voi soittaa videopuheluita ja muita, ja laittaa kännykän viereen sohvalle, niin se voi ihan rauhassa jutella samalla, kun katsoo telkkaria tai tekee ruokaa tai muuta, niin se on melkein kuin olisi samassa asunnossa itsekin.
Kyllä, niitä ei meren yli tarvitse niitä kirjeitä enää kirjoitella. Nyt ei enää näy lisää kysymyksiä, mutta kiitos paljon Milla. Ja tosi ihanaa, että tosiaan alun koronahuolista ja hässäkästä riippumatta, niin sulla oli sitten mahtava ja hyvinkin normaali vaihtokokemus.
Kyllä vaan.
Kiitos paljon Milla.
Ja kiitos.
Olisiko sitten vielä toi Janne vähän samasta ja vähän erinäköisestä näkökulmasta käsin?
Moi. Joo, täällä ollaan, ääni ilmeisesti kuuluu kohtuu hyvin. Tosi kattavasti on tullut tässä nyt jo käyty läpi tätä KV-tärin näkökulmasta. Tosi mukava tarina Millalla myöskin. Et ehkä me voitaisiin lähinnä vaan tyytyä niin vahvistamaan tätä viestiä. Mulla on muutama kalvoista, ja se kuitenkin kuullut tuollaisilla muutamalla mukavalla kuvalla houkutella lähtemään, vaikka se ehkä se pääasia kuitenkaan ole se semmoinen niin matkailuaspekti, jos näin ajatellaan, jos saan tuon näytön jaettu tuossa. Ja tästä koko näyttö, niin temppuilla näiden kanssa. Joo. Näette sitten tuon kokonaisen kuvan. Vai tämmöisen?
Se on se esittäjän no. Näkymä.
Se on jaettu se nyt jotenkin jälkeen. Tällä hetkellä työpisteellä ollaan niin kuin tupulla näytöllä, niin se on vähän tämä.
No niin, nyt. Nyt
oikein. No niin, hyvä. Joo, terve vaan. Mä olen tosiaan osakas jo ehtinyt tavatakin. Mä olen Rusefi Janne ja toimin työelämän professorina täällä IT-tiedekunnassa Akvaran yläkerrasta. Tämä lähetys tapahtuu. Jos olisin tiedon, että teillä osajoukosta oli jossain salissa, niin se voi myös sinne kuokkimaan. Mutta täällä nyt sitten ollaan kopissa, vaikka korona lieventyykin. Ja se on ehkä mun omasta taustasta, jos ajatellaan tätä KV-näkökulmaa nyt, niin korkeakoulumaailmassa on ollut jo useita vuosia, mutta sitä ennen siinä omien opintojen ja tämän yliopisto-korkeakoulu-uran välissä, niin oli joitakin vuosia teollisuudessa töissä, ohjelmistokehityksessä eri tehtävissä ja siitä alkaen jo, jota sitten on monella tavalla jatkunut sitten tässä yliopisto-urankin aikana, niin on ollut tosi monessa KV-projektissa ja kansainvälisissä yhteyksissä mukana, että kansainvälisen näkökulman työelämäkokemusta on enemmän kuin ehkä nyt kehtaa tunnustaakaan noin vuosien näkökulmasta ainakaan. Olen ollut myöskin noin parikymmentä vuotta erilaisissa esimiestehtävissä ja ottanut töihin väkeä aika monta, monen tyyppisessä uran eri vaiheessa, että tällaisesta niin rekrytointinäkökulmasta on myöskin pitkä kokemus. Ja mä en itse aikana opintojen aikana lähtenyt vaihtoon, silloin ne vaihtoehdotkin oli aika paljon vähemmän, tai ainakin sellainen mielikuva mulla on, että ei ollut mitään KV-asiantuntijat, koordinaattorit, ketään ei tullut kertomaan, että voisit lähteä tuonne tai tänne, enkä muista, että meidän vuosikurssilta olisi just ketään lähtenyt ainakaan perustutkinto-opintojen aikana vaihtoon, jatko-opintoissa sitten joku jo lähtikin, mutta nämä mahdollisuudet on laajentunut todella paljon. Että jos joku itseä kaduttaa, niin se on ehkä just se, että ei silloin aikanaan niin kuin ollut tilaisuutta tai osannut sellaisen tarttua lähteä ulos. Mutta toisaalta, niin kuin Niina tuossa sanoi, niin kansainvälistyvä on monella tavalla, että vaikka mun nimi on tämmöinen hieman häväämä, mun niin kuin kotikieli on täysin suomi. Mutta en tiedä sitten, oliko nimi ennen vai miten mutta mun omat opinnot suorittanut Åbo Akademiassa ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa kouluruotsin pohjalta. Ja siihen viittaan tällä kielikylvyllä tuossa parikymppisenä ja se oli ihan mielenkiintoinen kokemus paitsi kielen oppimisen niin myöskin sen mun kontekstin kannalta, että voisin ajatella, että monet sellaiset niin kuin omat moninaisuuden tai kansainvälisyyden tai monikielisyyden kokemukset juontaa siitä akademiopiskelusta, vaikka se olikin koti Suomessa. Sitten minun työura-aikana mä olen ollut joitakin jaksoja jossa Ruotsin puolella, Irlannissa ja Jenkeissä ja toki sitten Turussa mistä ehkä niin kuin joitain häivähdyksiä Turun murteesta jäänyt jäljelle. Ja jos ajatellaan ihan viimeisimpiä vuosia, niin mä olen tehnyt aika paljon erilaisia yhteistyöprojekteja Aasian suuntaan, varsinkin Japaniin. Että siellä on tullut käyty tosi monta kertaa viimeisen 10 vuoden aikana. Ja kuten sanottu, niin on saanut matkustaa työn puolesta tosi paljon, että en ole pysynyt enää pitkään kärryllä siitä, että monessa eri maassa on tullut käytyä. Ja tästä on sitten seurannut muun muassa sellaista hyvää, että on kollegoja, tuttavia ja ystäviä ympäri maailmaa, joiden kanssa ollaan eri yhteyksissä yhteistyössä. Ja ajattelisin, että tällaiset KV-kokemuksista, niin se on yksi rikkaus, mitä kannattaa kyllä vaalia, että se oma oikein kuin kontaktipiiri laajenee kyllä ihan eri tavalla. Ja en tiedä, jos tätä nyt yrittää vähän tiivistää, niin maailman on kansainvälinen ja IT-ala varsinkin. On se sitten se oma tulokulma siihen IT-seen, mikä hyvänsä. Ja jos me lastetaan vähän lastia teidän niskaan, niin monet tämmöiset, puhutaan niin kuin wicked problems, hankalista, vaikeasta haasteesta, joita meillä on, niin toivotaan, että nouseva polvi niitä sitten ratkaisee myöskin, vaikka yritetään mekin oma osamme vielä tehdä, että maailma on taas vähän parempi. Mutta jotta me saadaan näitä mutkikkaita haasteita taklattua, niin tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Aika harvat asiat on enää kansallisia, ja siihen on hyvä niin kuin lähteä orientoitumaan heti alusta alkaen, että tämä on globaali touhua. Ja se, että kansainvälisellä areenalla pärjää, niin ehkä tämä viimeinen näkökulma tuossa niin yrittää summata sitä, että se monenlainen monimuotoisuus on tosi tärkeää, ja se, että pystytään ja uskalletaan toimia muusta kulttuurista tulevien ihmisten kanssa, niin on oleellinen työelämätaito, jota varmasti arvostetaan myöskin silloin, kun työpaikkoja etsitte ja aikanaan etenette uralla. Ja niitä voi tietysti kehittää myöskin koko ajan. Ja mä ajattelin itse sillä tavalla, että kielitaito on tärkeä työkalu, mutta että ei saa niin liikaa jäädä jumiin siihen kielitaitoon tai sen puutteeseen tai näin. Että oleellista on, että suhtautuu niin avoimen mielin muihin ja kuuntelee, että silloin tulee myöskin kuulluksi. Jos mä ajattelen vaikka Japanin kokemuksia, toi kuva on lähes Tokiota yhden temppelin nurkilta itse otettu muuten. Niin japanilaisten kanssa ei voi toimia, ellei niin kuin saada aikaiseksi semmoista niin kuin molemmin puolesta kunnioittavaa, kuuntelevaa vuorovaikutusta. Et ja siihen on hyvä myöskin siihen kulttuuriaspektiin perehtyä etukäteen, ja se ei tarkoita sitä, että se onnistuu täydellisesti, mutta että se ei ole, että nämä vieraat huomaa, että sä yrität, niin avaa niin sellaisia ovia, joita ei muuten pysty niin kuin avaamaan ollenkaan. Että siihen kannattaa kyllä panostaa siihen että perehtyy siihen kulttuuriin jo etukäteen. Kyllä jos jotakin neuvoja saa antaa niin ilman muuta kannattaa omalle itselle sopivalla tavalla niin uskaltaa hypätä. Joku ottaa vastaan sitten kuitenkin aika sillä avoimin mielin lähtekää liikkeelle ja olkaa aktiivisia, kyselkää ja kuunnelkaa. Ja niin kuin tuossa äsken sanoin, niin kun lähtee siitä näkökulmasta liikkeelle, että kunnioittaa muita, niin silloin myöskin itse tulee kunnioituksia ja kuunnelluksia ja asiat onnistuu. Yliopiston puitteissa on todella paljon mahdollisuuksia. Ja musta ilman muuta kannattaa lähteä vaihtoon. Ja jos se oma tilanne sallii, niin vähän pidemmäksi kuin näihin lyhyisiin juttuihin. Että niitä vaihtoehtoja tosiaan on moni myöskin täällä niin kuin kotikampuksella, jos itse on sellainen tilanne, että ei pysty lähtemään ulos. Mutta ei se ainakaan helpommaksi muutu sitten pidemmän päälle, kun työelämä vie mennessään ja tulee perhettä ja muuta, tai mihin sitten tie viekin, niin se sellainen vaihtojakson kaltainen vapaus, mitä tuossa äskenkin kokemusasiantuntija hienosti kuvasi, niin se on vähän erilaista kuitenkin myöhemmin. Ja tuossakin minusta Niina hyvin sitä silotti, että kun se uskallus lähtee, niin se ei tunnu aina kovin helpolta ja mutkin tulla varmaan matkan varrellakin, mutta ei se lopulta niin vaikea kuin ehkä ensin ajattelisi. Ja se on osa sitä kokemusta myöskin, mitä ainakin itse väittäisi, että työnantajat arvostaa. Että se ei ole pelkästään se KV-kokemus tai pelkästään se kielitaito, vaan se on myöskin sitä, että olette selvinneet. Ja varmasti selviettiin aika iso osa sitä niin kuin selviytymistä on se, että uskaltaa lähteä. Se on kyllä sellainen tekijä, mikä varmasti erottaa sitten siinä kohtaa, kun töitä haette. Ja hauskaakin pitää olla siinä välissä, niin kuin tuosta hyvin tuosta Millan esityksestä mun mielestä välitty myöskin. Toi kuva tuossa on Kanadan Kallionvuorilta, jossa ilmeisesti karhut ja muut olivat niin oikeasti riskinä. Joo, vielä jotain kuvia, tunnelmia. Tiedätte, mistä on Intian suunnalta ja Intian suhteen pitää kyllä paikkansa ainakaan omakohtaisesti se, että kannattaa olla tarkkana, mitä syö. Minulla just tullut, kun tuolla taas mahdollisesti päästiin vierailemaan, niin elämäni pahin mahatauti, mutta tullut henki lähtee, mutta ei sitten lähtenyt kuitenkaan, että siitäkin. Siitäkään selvitty. En mene yksityiskohtiin sen pidemmälle. Ja tuossa vielä viimeinen kuva aika hiljakkoin yhdestä etätyöpalaverista. Mä otin nämäkin ystävät ovat kaikki tavannut kasvatusta ja toivottavasti päästään ensi vuonna. Sitten taas tapaamaan tällä ja uudistuvalla joukolla kaikki omista suunnistaan. Että tästä se lähtee. Arki näyttää sitten täältä ja toivottavasti koronan jälkeen tietysti enemmän sitten myöskin fyysisiä tapaamisia. Mut näin, tässä tämä kannustuspuheenvuoro lyhyesti ja jos teillä on jotain kysymyksiä, nyt mä näen vasta chatin, niin ei ole tullut mitään uutta sinne, mutta jos on jotain kysyttävää, niin voi vastailla tai ihan mieluusti voidaan jutella myöhemminkin. Kysyttiin, montako kieltä puhut. No, suomi on äidinkieli ja ruotsin osalta pystyisi hämäämään äidinkielen kaltaisesti teistä useampia. ja englanti on työkieli. Mä oon ollut vuosi töissä yhteisössä, jonne työkieli on ollut englanti. Ja aika paljon sitä korkeakoulumaailmassakin saa käyttää. Sitten mä olen sen lisäksi opiskellut saksaa itse asiassa aika paljon, mutta siinä täytyy myöntää, että se on kyllä ollut niin kuin alusta alkaen aika passiivinen. Mä en ole koskaan saksaa käyttänyt aktiivisesti yliopisto-opintojen jälkeen. Sillä tavalla joskus yllättävässä tilanteessa huomaa ymmärtävänsä, kun saksaa kuulee tai näkee jossakin, mutta en mä ajattele itse, että mä osaisin saksaa oikeastaan ollenkaan. Siinäpä se, kyllä tämä on aika sellainen englannin kielinen tämä IT-maailma nykyisin on. Mutta lisäkielet tietysti on hyödyllisiä, jos otetaan ruotsia, vaikka tämä mun tarina onkin vähän niin kuin epä tyypillinen, ja ruotsi on pieni kielialue, niin kyllä mä olen sitä todella paljon käyttänyt niin kuin sekä työkontekstissa että sitten vapaa-ajalla, että en ajattele sitäkään myöskään niin, että se olisi millään tavalla niin kuin huono investointi ollut. Sen OPU-akademissakin vielä lopulta 10 vuotta, ennen kuin sain väitöskirja sieltä sitten lopulta ulos. Et siihen liittyy moni muusta, ja vaikka nyt työkielenä ruotsi ei käyttänytkään pitkään aikaa, niin kyllä mä aina pyrin niin kuin käyttämään sitä silloin, kun tilaisuus tulee. Ja olemme japanin kielenkin peruskurssin käynyt, mutta täytyy tunnistaa, että muista sitten oikeastaan yhtään mitään, jotain numeroita ehkä, jos se rautatieasemalla kuulutetaan, niin tunnistaa.
Kiitos paljon, Janne.
Ja jos sullakin niin on, että joku pallo heittää, niin heitä vaan, niin voin yrittää niin kuin lisätä vettä myllyyn, että kannattaa lähteä.
No tuo oli tosiaan tuo, että mulle tuli ajatuksena mieleen tuossa sun esityksen aikana, että tavallaan niin kun sustakin on tullut tuommoinen, kuoriutunut tuommoinen maailmankansalainen, niin se ei tarkoita sitä, että täällä nyt yleisö on fukseja ja saattaa ehkä kuulostaa jopa pelottavalta ja semmoiselta, niin kun, että hui kauhean, että enhän minä ole tuollainen ja enhän minä ole mikään maailmankansalainen, mutta se lähteekin siitä pienestä, eli ei mistä kukaan...
Niin joo, kun... en mä tiedä, että voi ehkä vähän kuulostaa turhaan hienolta tämmöinen maailmankansalaisuutta. En mä ajattele ehkä olevan sellainen, että on paljon kansainvälisempiäkin uria. Mä en esimerkiksi ole silloin niin pitkiä aikoja asunut ulkomailla tai näin, että enemmän se on tämmöistä, niin kuin, no silloin esimerkiksi kun olin teollisuuden puolella töissä, niin aika paljon tuli vietetty aikaa lentokentillä, ehkä vähän liikaakin. Että se oli sitten yksi motivaattori, mikä ajoi sitten takaisin korkeakoulun maailmaan, että siinäkin on puolensa. Et toisaalta jos ollaan rehellisiä, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin liikkuvaa bisnesmaailmaa, niin voi tietysti olla, että tämä korona-aika ja siitä niin kuin nousevat tämmöiset etätyövälineiden erilaiset käyttökulttuurit ja tekniikan kehittyminen niin muuttaa sitä, mutta kyllä se toisaalta on aika semmoista arkista työtä sitten kuitenkin, se semmoinen niin KV-liiketoiminnassa mukana oleminen. Että kyllä ne lentokenttien launchit tuntuu niin muutaman hetken ihan kivoilta, mutta illaksi kotiin.
Kyllä, mutta tavallaan ehkä mun ajatus oli siinä, että täällä saattaa olla yleisössä sellaisiakin, että ei ehkä ole juurikaan matkustanut vielä tähän elämäntilanteeseen mennessä, ja se ei ole ongelma. Mä itse olin ihan samanlainen siinä mielessä, että kun itse opiskelin yliopistossa, niin mulla oli aina jotenkin sillä, että no eihän tämä vaihto ole niin mua varten, että eihän tämä nyt jotenkin kosketa minua, en mä koskaan edes matkustanut, niin nimenomaan, jos et ole paljon matkustanut, niin sitten kannattaa tarttua kiinni tähän niin kuin valmiiseen sapluunaan.
Toisaalta... Tämä tartun tuohon ajatukseen sen verran, mun piti sanoa aiemminkin jo, mutta ajatustaan se jotenkin harhailla. No tässä oli hyvä esimerkki Saksasta, sehän ei ole kauhean kaukainen maa myöskin, ja kulttuuriperusta on kuitenkin länsimainen siinä mielessä, että sinne on niin kuin helppo mennä. Mutta aika usein, toki ihan ymmärrettävistä syistä, ehkä itsekin ajattelin joskus sillä tavalla, niin mielessä on kaukokohtia, on sitten Barbados tai Jenkit tai mikä hyvänsä, mutta todella hyviä tasokkaita IT-tekniikan alla yliopistoja löytyy aika läheltä, siis Pohjoismaista esimerkiksi, ja niistä saa niin kuin hyvin samantyyppisen, ihan yhtä rikkaan kokemuksen siitä vaihdosta, että ei kannata ollenkaan niin kuin hyljeksi Pohjoismaita tai esimerkiksi Tallinnan teknillinen yliopisto on varsin niin kuin nouseva paikka, en edes tiedä, onko Jyväskylän yliopisto sinne niin vaihtosopimusta, mutta että aika läheltä löytyy todella hyviä kouluja ja sitten kuitenkin se logistiikka on aika paljon yksinkertaisempaa.
Näin on.
Ei kannata niin kuin heti hypätä sen niin kuin 2000 kilometriä lähempänä olevien kohteiden niin kuin listan ulkopuolelle.
Kyllä, ja nimenomaan niitä, että jos haluaa sitä omaa alaa ja vaikka niitä ihan pääaineen opintoja tehdä ja korvata niillä ulkomaan opinnoilla, niin silloin kannattaa kyllä pysyä Euroopassa. Ja tähän samaan teemaan mä vielä lisäisin sen, että useinhan näissä tilaisuuksissa valikoituu puhujaksi hyvinkin ekstroverttejä ihmisiä, mutta se ei tarkoita sitä, että jos tuntee itsensä enemmän introvertiksi, että ei sitten pärjäisi tai ei uskaltaisi lähteä, että päinvastoin, että niin kuin tuossa Millankin puheenvuorossa tuli esille, niin se on tavallaan niin uniikki tilanne, se vaihtotilanne siellä vaihtokohteessa, että siellä niin kuin ei yksin jää kukaan, että siellä oikeastaan niin kuin se porukan imu vie sitten vähän sen introvertimänkin mukanaan, että semmoista niin kuin yksinäisyyttä siellä vaihdon aikana ei kannata pelätä.
Joo, ja mä en tiedä, että tältä ei ehkä tarvitsisi mennä niin kuin oman persoonallisen syvemmälle, mutta mä itse asiassa koen itse vaikka olevan lähtöisin introvertti, vaikka mä jotenkin ehkä oppinut siitä ulos. Että oli siis ihan oikeasti niin aika paha se, mitä olla esiintymiskammokin jossain kohtaa nuorempana, mutta että mä onnistun pakottamaan itseäni niin ulos siitä. Mä edelleenkin viihdyn todella hyvin yksilöni metsässä.
Kyllä, ja nämä on niitä hyviä keinoja päästä myöskin.
Huolta siitä.
Kyllä. Olisiko nyt Jannelle vielä kysyttävää? Ihan ainutlaatuinen tilaisuus.
Joo, ja me voidaan tuossa käytävälläkin törmäillä, ettei te löydätte, mutta jos te haluat. Hyvä, kiitos Niina tilaisuudesta.
Kiitos Janne ja kiitos Milla ja kiitos kaikille yleisössä. Eli nyt ei ainakaan chattiin näytä tulevan kysymyksiä, että onko mitään yleistä vielä sitten siellä ruutujen takana kysyttävää ihan yleisesti kotikansainvälistymiseen, harjoitteluun, opiskelijavaihtoon. Ja jos ei, niin sitten tosiaan kaikki tutustumaan ohjeita opiskelijalle sivustoon ja miettimään niitä omia tapoja kansainvälistyä ja sitten tosiaan jutella opintoneuvojan kanssa. Ja miettiä sitä sitten, että jos se vaihtoehto on se opiskelijavaihto, niin pitäisikö ruveta sitten sitä jotakin kieltä harjaannuttamaan ja tavallaan vähän sillä jo suuntaamaan sitä, että mikä se on se suunta sitten mahdollisesti. Mutta näillä puheilla sitten voidaankin lopetella tämä luento ja tallenne tosiaan tulee sitten löytymään jälkikäteen. Hyvä, kiitoksia paljon.